Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Alegerile prezidențiale din acest an în dezbaterea analiștilor și politicienilor. Se clatină majoritatea din Parlamentul de la Chișinău, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan. Relațiile dintre Cehia și Rusia și scandalul legat de presupusul complot menit să otrăvească trei politicieni de la Praga și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile. Alexandru Eftode.
Bună seara! Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut astăzi cu 68, ajungând la 4.995. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat că active sunt 2.839 de cazuri. Președintele Igor Dodon a propus Parlamentului să stabilească data alegerilor prezidențiale pentru 1 noiembrie, iar un grup de deputați socialiști au înregistrat deja o asemenea inițiativă legislativă. Anunțul președintelui survine pe fundalul dezbaterilor despre soarta guvernului Chicu, care a primit o lovitură săptămâna trecută prin decizia Curții Constituționale de a bloca un împrumut din Rusia. Grupul Pro-Moldova a propus crearea unei coaliții în Parlament pentru a demite guvernul, acuzat de întreaga opoziție de gestionare proastă a economiei și crizei de coronavirus. Dar șeful statului a contraatacat astăzi, chemând liderii de partide din Parlament să declanșeze, în schimb, alegeri parlamentare anticipate. În Rusia, președintele Vladimir Putin a anunțat astăzi că de mâine, 12 mai, începe ridicarea treptată a restricțiilor, urmând să se încheie și așa numita perioadă nelucrătoare impusă pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Într-un discurs televizat, Putin a mai spus că măsurile de izolare au ajutat sistemul de sănătate să se pregătească pentru ce poate urma. Este în interesul nostru, al tuturor, ca economia să revină rapid la normal, a spus Putin. Declarațiile sale survin însă pe fundalul unui record al numărului de infecții zilnice. Astăzi în Rusia au fost confirmate încă 11.000 de cazuri de infectare cu COVID-19, numărul total depășind 221.000. Milioane de oameni în Franța, Spania și alte țări europene se bucură de astăzi de relaxarea restricțiilor antiepidemice, dar în Germania relaxarea a dus la creșterea numărului de cazuri noi pe zi. În Marea Britanie, premierul Boris Johnson a anunțat doar o relaxare nesemnificativă a restricțiilor, spunând că țara sa nu poate merge încă la fel de departe ca Franța și Spania.
Au fost știrile ore 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 800 de noi îmbolnăviri cu coronavirus, față de 700 de cazuri cu o săptămână mai devreme, ceea ce arată clar că virusul continuă să se afle pe o curbă ascendentă. Autoritățile, care au renunțat deja de două săptămâni la unele restricții, se pregătesc să ridice în general din 15 mai starea de urgență. Ce îngrijorează în aceste intenții? Liliana Barbăroșie relatează.
Creșterea numărului de îmbolnăviri atestate săptămâna trecută, cum arată statisticile, a fost de 17%, de la 713 cazuri cu o săptămână mai devreme la 830 în ultima, ceea ce demonstrează că virusul nu dă semne de cedare în Republica Moldova. Medicii specializați, printre ei Constantin Spânu, de la Agenția Națională de Sănătate Publică, mizează pe o descreștere a epidemiei abia în ultima decadă a lunii mai.
Din păcate, ne aflăm până când în fază de ascendență, de creștere. Pe urmă urmează perioada de stabilitate sau de platou. După 20 mai 25, poate intrăm în perioada de descendență, deci de descreștere, undeva până în data de 10 iunie, după care, dacă nu intervin alte situații extraordinare despre care se vorbește, despre posibilitatea unui al doilea val sau așa mai departe, atunci posibil am să revenim la situația pre-pandemică.
Acestea sunt condițiile în care autoritățile de la Chișinău au început să renunțe treptat la restricții și se pregătesc de încheierea stării de urgență către sfârșitul acestei săptămâni. Iar șeful statului, Igor Dodon, a explicat în cea mai recentă ediție a emisiunii sale Președintele Răspunde astfel această opțiune.
Eu am rugat și am propus domnului prim-ministru ca să facem mai repede. Este poziția evident celor de medicină, care în sectorul medical trebuie să-i ascultăm, îi spun restricții mai dure și cât mai îndelungate, dar eu tot timpul am spus, bine, nu o să moară oamenii de COVID, că o să stai acasă, o să moară de foame pentru că nu lucrează. Deci este necesar să reluăm activitățile agenților economice.
Și premierul Ion Chicu și șefa de la Sănătate, Viorica Dumbrăveanu, insistă însă pe ideea că ridicarea stării de urgență nu înseamnă relaxare totală, ci doar o revenire la muncă, însă păstrând măsurile de igienizare sporită și distanțare socială.
Aceasta nici pe departe nu presupune că vom merge pe o relaxare totală și a măsurilor restrictive și o revenire, de fapt, la un ritm obișnuit de viață.
A spus, de exemplu, ministra Dumbrăveanu la ultima sa conferință de presă. Nicolae Furtună, epidemiologul principal al Ministerului Sănătății, a părut să sugereze însă public într-o emisiune televizată că logica epidemiologică ar dicta o slăbire a măsurilor de luptă cu epidemia abia spre sfârșitul acestei luni. Profostă ministra Sănătății, Alla Nemerenko, critică frecventa tacticilor de până acum ale autorităților în luptă cu epidemia, avertizează că prin abandonarea măsurilor restrictive acum, înainte de stabilizarea situației, autoritățile riscă să dea puteri în plus virusului.
Așa declarații, ele sunt periculoase, fiindcă oamenii le ascultă și iau decizii vis-a-vis de comportamentul său în baza declarației celor care sunt responsabili. Eu mă uit pe cifrele pe care ele raportează și mă uit pe site-ul cu toată statistica noastră și văd că în ultimele 7 zile, cu excepția zilei de ieri când au fost mai puține, noi avem în fiecare zi 139, 123, 129, 130. Eu nu văd absolut nicio descreștere.
Președintele Igor Dodon și-a tras mai multe critici la sfârșitul săptămânii trecute, când, deși de frica virusului anulase ceremoniile tradiționale de 9 mai, a organizat totuși un marș automobilistic cu sute de participanți în centrul capitalei. Unii i-au reproșat că, în timp ce cetățenii nu sunt lăsați nici la mormântări, șeful statului și prietenii lui organizează evenimente publice ce ar fi putut fi ușor evitate. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, a anunțat astăzi că va propune Parlamentului să stabilească data alegerilor prezidențiale pentru 1 noiembrie. Dodon a spus că dorește astfel să elimine speculațiile precum că ar intenționa să amâne alegerile prezidențiale pentru anul viitor, menținându-se cât mai mult la putere. Scrutinul prezidențial a fost subiectul unei dezbateri organizate astăzi de agenția de presă IPN, cu participarea unor experți și analiști politici. Ei au îndemnat președintele, Parlamentul și alte instituții să soluționeze cât mai rapid problemele existente în legislația electorală pentru a asigura desfășurarea liberă și corectă a alegerilor prezidențiale. Relatează Ala Ceapai.
Parlamentul are suficient timp până la alegerile prezidențiale să facă ceea ce trebuia încă 4 ani în urmă, când Curtea Constituțională, validând scrutinul câștigat de președintele Igor Dodon, a formulat sugestii de modificare a legislației electorale care, în opinia Curții, au lăsat loc de abuzuri. Din cele 6 recomandări sau adrese în limbaj juridic formulate de Înalta Curte, 3 nu au fost soluționate niciun fel, constată Asociația Promolex, care monitorizează scrutinile electorale. Directorul misiunii de observare, Pavel Postică, spune că doar o recomandare a fost soluționată integral, cea legată de majorarea până la 5.000 a numărului de buletine de vot ce trebuie să fie puse la dispoziția secțiilor de votare din străinătate. Deși Parlamentul a ținut cont de recomandarea Curții Constituționale și a majorat numărul de criterii necesare pentru deschiderea secțiilor de votare peste hotare, totuși procesul nu a devenit foarte transparent, spune Pavel Postică. Parțial a fost soluționată o altă problemă semnalată de curte, cea legată de coruperea alegătorilor. Deși în codul penal au fost introduse sancțiuni, a rămas nesoluționată problema transportării organizate a votanților. Pavel Postică afirmă că nu au fost rezolvate în niciun fel problemele legate de examinarea contestațiilor electorale, implicarea bisericii în campanie și pedepsirea imediată a instituțiilor de presă care fac partizanat politic. Dacă Parlamentul va nesocoti în continuare aceste recomandări ale Curții Constituționale, iar la alegerile prezidențiale vor fi înregistrate abateri similare scrutinului din 2016, atunci alegerile prezidențiale riscă să nu fie validate, constată Pavel Postică.
În această situație, Curtea Constituțională va avea suficiente argumente și să zică noi v-am subliniat care sunt problemele, Noi v-am acordat timp și există termenul legal pentru soluționarea acestor probleme, dar voi nu ați făcut nimic. Mai mult ca atât, voi ați admis perpetuarea acestor probleme pe parcursul diferitor scrutin. Voi ați lăsat ca aceste probleme să afecteze inclusiv acest scrutin prezidențial.
Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, spune că politicienii nu se grăbesc să modifice legislația electorală ce ar garanta alegeri libere și corecte, pentru că mizează în continuare pe practici reprobabile de influențare a alegerilor, cum ar fi implicarea bisericii în campanie, partizanatul mediatic sau coruperea alegătorilor.
Cele fapte insulare de corupere alegătorilor, există un risc iminent să devină folosite la scară națională. Cel care are bani, cel care are resurse administrative, evident că va folosi aceste pârghii, folosindu-se de vulnerabilitatea și sărăcia populației, care va fi destul de gravă în termenii apropiați. Dacă vor fi fraude masive, și am în vedere nu doar de corupere alegătorilor, dar inclusiv utilizarea în mod extrem de nociv a mass media. Și autoritățile nu se vor răsprăvi cu menținerea lor la o limită și la un prag acceptabil. În mod evident că ne va aștepta o izolare care va avea consecințe inclusiv și asupra proiectelor de dezvoltare.
Experții participanți la dezbatere consideră că Parlamentul poate preveni posibile încălcări electorale eliminând toate lacunile legislative depistate de Curtea Constituțională în actuala sesiune care se încheie la finele lunii iulie. Ei nu pun însă mari speranțe în voința deputaților de a se conforma recomandărilor în alte curți. De ce? Pentru că legislativul a avut timp berechet ca să modifice codul electoral în vederea asigurării unei campanii electorale libere și corecte în prezidențiale. În plus, politicienii, atunci când sunt la guvernare, mai curând ar prefera să fenteze regulile decât să asigure condiții echitabile de care să beneficieze adversarii politici. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
După decizia Curții Constituționale de la Chișinău de a declara neconstituțional acordul de împrumut cu Rusia, acord susținut cu tărie de președintele Igor Dodon și de premierul Ion Chicu. Și după ce mai mulți membri ai Partidului Democrat au părăsit acest partid, una din întrebările pe care și le pun analiștii politici de la Chișinău este dacă actuala coaliție PSRM-PD mai este funcțională și care îi este viitorul. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Acum, după ce Curtea Constituțională a hotărât după 16 ani că șeful statului trebuie ales în mod direct, evident că hotărârea din noiembrie 2015 nu mai este valabilă, deci revenim la normalitate și, într-adevăr, în conformitate cu prevederile exprese din Constituție, în ultimele 6 luni de mandat a șefului statului, Parlamentul nu poate fi dizolvat. Mai este o problemă.
Prin urmare, anticipatele sunt imposibile.
Sunt imposibile pentru că până la 23 iunie, când începe perioada prevăzută de Constituție, 6 luni de zile până la expirarea mandatului, trebuie să aibă loc demiterea guvernului și eșuarea numirii unui nou guvern.
Da. Am înțeles, dar astea sunt procedurile. Dar din punct de vedere politic, că Dodon operează întâi de toate cu rata de popularitate a formațiunilor care eventual s-ar bate pentru locuri în Parlament. Dânsul spune că n-ar rămâne nici cenușa din concurenței dânsului pentru că socialiștii sunt pe cal. Deci din punct de vedere politic sunt oportune, ar accepta formațiunile politice concurente să le declanșeze?
Din punct de vedere politic nu sunt oportune pentru că țara e în criză pandemică și în criză economică și e nevoie de menținut un minim de stabilitate politică până la alegerile prezidențiale care sunt prevăzute de Constituție. Sunt alegeri ordinare și nu pot fi evitate.
Dar opoziția s-ar bucura să-l prindă pe picior greșit pe Chicu alias Dodon, nu?
Ar putea să se bucure de așa ceva, dar este imposibil din punct de vedere juridic și atunci intrăm în speculații care sunt irelevante.
A fost părerea lui Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre tensionarea în continuare a relațiilor dintre Praga și Moscova și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org. Doamnelor și domnilor, joi 14 mai vă invităm să ne fiți alături pe Facebook la o dezbatere online din cadrul proiectului nostru multimedia Anti-Nostalgia 2, proiect în care, în această săptămână, vom vorbi despre valoarea omului în sistemele totalitare. Îi vom avea ca invitați pe profesorii Marius Stan de la Universitatea din București și pe Virgil Păslariuc de la Universitatea din Chișinău, iar interviuri pentru această dezbatere ne-au acordat pe Skype Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României și actualmente ambasador la UNESCO, și economistul Andrei Ilarionov, fost consilier al președintelui Rusiei Vladimir Putin, actualmente senior fellow la Cato Institute din Washington. Ca de obicei, vom prezenta și trei scurte documentare pe această temă, iar moderatoarea dezbaterii va fi Liliana Barbăroșie.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Relațiile dintre Republica Cehă și Rusia s-au transformat în rău într-o serie de dispute privind interpretarea evenimentelor istorice. Trei politicieni de la Praga, ale căror acțiuni recente au supărat Moscova, au fost puși sub protecția poliției pe fondul unor relatări de presă, potrivit cărora serviciile de informații ruse ar fi complotat să-i otrăvească cu rucină toxică. Eugen Muravski, bursierul nostru Václav Havel, în acest an a urmărit cazul.
Presa cehă spune că a identificat agentul rus care ar fi intrat în țară acum 2 luni cu o valiză cu toxina ricin, ca parte a unui complot pentru a asasina 3 primari din Praga care au supărat în trecut Kremlinul. În cadrul ediției din 10 mai a programului 168 de ore de la postul public de televiziune, au fost citate surse anonime din serviciile de securitate, potrivit cărora un cetățean rus pe nume Andrei Konchakov a intrat în Cehia prin aeroportul Václav Havel din Praga, având la el valiza cu toxina. Apoi a fost dus într-o mașină la ambasada Rusiei, considerată de mult timp un focar de activitate al spionajului rus. Konchakov, un diplomat de 34 de ani, a negat pentru site-ul ceh Seznam Zprave acuzațiile și a spus că avea în valiză doar dezinfectant și bomboane. Primii care au scris despre complotul cu ricină au fost jurnaliștii ziarului de investigații Respect pe 26 aprilie, după ce niște hackeri, despre care se presupune că ar fi fost ruși, au atacat elemente cheie din infrastructura cibernetică a Cehiei. Potrivit săptămânalului Respect, țintele complotului ar fi fost primarul general al Pragei Zdeněk Hrib, alături de primarii din două sectoare, Ondrej Kolar și Pavel Novotny. Hrib a atras mânia Moscovei după ce, la cererea cetățenilor, a redenumit scoarul din fața ambasadei Rusiei la Praga în amintirea lui Boris Nemțov, critic înverșunat al Kremlinului, asasinat în 2015. La rândul lor, Ondrej Kolar a sprijinit demontarea statuii mareșalului sovietic Ivan Konev, iar Pavel Novotny a dat undă verde construcției unui monument pentru armata generalului Vlasov, considerată de Moscova un grup de dezertori și colaboraționiști cu naziștii. Potrivit reportajului din emisiunea 168 de ore, Andrei Konchakov a aterizat pe aeroportul din Praga pe 14 martie, mult mai devreme decât se crezuse, având în valiză o travă ricin. Ca diplomat, nu ar fi fost obligat să dea valiza la control. Potrivit Seznam Spravi, Konchakov a fost preluat de la aeroport de un oarecare Alexandr A., un șofer de la ambasada Rusiei suspectat de serviciile de informații cehe că ar fi un agent FSB. Despre el se crede că e responsabil să aibă grijă nu doar de diplomați, dar și de documente secrete sau orice alte obiecte și materiale în posesia acestora. Biografia lui Andrei Konchakov este neclară și informațiile publice disponibile sunt uneori contradictorii. Potrivit Seznam Spravi, Konchakov trăiește în Cehia de câțiva ani, dar a obținut statut diplomatic abia anul trecut. Din decembrie 2017 e director al Centrului Rus pentru Știință și Cultură din Praga. A mai lucrat și la Rossotrudnicestvo, o agenție rusă pentru bunăstarea rușilor peste hotare. Directoarea agenției, Elena Mitrofanova, a descris informațiile din presă despre Konchakov drept o provocare nefondată. Acesta nu e primul caz când Kremlinul e acuzat că își atacă criticii de peste hotare, cel mai notoriu caz din ultimii ani fiind otrăvirea lui Sergei Skripal în Marea Britanie în 2018.
A fost Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre cele mai importante articole din presa românească de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Președintele Igor Dodon vrea alegeri anticipate ca să demonstreze că partidele de opoziție nu pot forma o majoritate. Rezultă din știrea publicată de Adevărul și care relatează despre ultimele declarații ale șefului statului din Republica Moldova. Ieșirea publică a lui Dodon e cauzată de plecarea unor parlamentari din Partidul Socialiștilor la Partidul Pro-Moldova, condus de Andrian Candu. Fenomenul ar fi alimentat și urmărit de Vladimir Plahotniuc. Igor Dodon este de asemenea furios că liderii principalelor partide de opoziție, e vorba de Maia Sandu și Andrei Năstase, s-ar putea bucura de ce se întâmplă. Însă dă asigurări că nu va îngădui, cităm, o majoritate parlamentară din transfugi, am încheiat citatul. Tot Adevărul publică un interviu acordat Danielei Șerb de academicianul și universitarul Mircea Dumitru. Fostul ministru al educației spune că, aflat în funcție, a lucrat pe baza unei legi a educației destul de bună, care necesita minime ajustări și mai ales trebuia aplicată. Acum însă, legea a fost complet desfigurată, spune el. Impasul creat de necesitatea de a ține cursuri online se manifestă diferit în rândul cadrelor didactice din universități. Cel mai bine se descurcă cei tineri care au crescut practic în era digitală. Mircea Dumitru însuși mărturisește că primele două săptămâni de cursuri online i s-au părut foarte dificile, dar apoi totul s-a limpezit. Rămâne o problemă cu examenul de bacalaureat, spune fostul ministru al educației, și de asemenea cu criteriile de admitere în universități. Mircea Dumitru nu dă soluții, ci doar enunță poziția Universității București. Este abordată în interviu și problema plagiatelor. În opinia academicianului, din 2012 până acum, atitudinea față de acest fenomen a evoluat mult spre bine, iar numărul cazurilor a scăzut semnificativ. Site-ul edupedia.ro publică, iar G4 Media rezumă, un interviu cu ministrul moldovean al Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, care arată că predarea online nu a prins aproape deloc nepregătit corpul profesoral din Republica Moldova. De altfel, reamintește Raluca Pantazi, autoarea interviului, Moldova a luat prin surprindere pe toată lumea prin rezultatele excelente obținute la testele PISA din 2018. Atunci a întrecut România la științe, a înregistrat al doilea cel mai mare salt în scorul la citire-lectură între 2009 și 2018 dintre toate cele 79 de state testate și a ridicat în doar 3 săptămâni de la începutul crizei COVID-19 o platformă de educație online pentru toți elevii săi. În timp ce România, arată Raluca Pantazi, 11 miniștri au ignorat și continuă să nu pună în aplicare biblioteca școlară virtuală prevăzută în lege din 2011. În Republica Moldova, cursurile se desfășoară pe baza unui cod al educației, inspirat, spune ministrul Igor Șarov, din legea 1 a educației, cea din România, în varianta sa originară. Valentin Naumescu scrie pe site-ul ziare.com despre prea scurta viață a lumii liberale. Convingerea lui este că această frumoasă paranteză, pe care unii o suprapun perioadei de după al doilea război mondial până azi, iar alții includ și anii liniștiți dintre cele două războaie mondiale, a cam luat sfârșit. Lumea liberală reprezintă o scurtă fereastră de timp, dar și limitată în spațiu. Un perimetru cultural, politic și civilizațional fericit, numit Occident, pe cele două maluri ale Atlanticului de Nord, am citat. Profesorul de științe politice crede că lumea postliberală va fi una a conflictelor și diviziunilor, de radicalizare ideologică. Vor reapărea intoleranța și anxietatea, măsurile autoritariste, delimitarea libertăților, va fi o lume mult mai controlată și mai nesigură. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Island Man este un trio de la Istanbul care cântă un amestec de sunete moderne și tradiționale, un fel de rock occidental amestecat cu folclor turcesc. Mi se mai spune acestei muzici rock anatolian, despre care am mai vorbit la dicționarul de sunete rare când am prezentat grupul Ayuka. Spre deosebire însă de Ayuka, ce cântă un rock abraziv, un fel de punk psihedelic, Island Man cântă ceva mai aproape de world music, pentru că folosesc elemente tradiționale din mai multe culturi: Turcia, Japonia, Bulgaria, Asia Centrală, Tuva, o mică republică a Federației Ruse din sudul Siberiei, populată de triburi nomade, și Africa. Toate într-o combinație muzicală ce dă uneori în jazz și în improvizații ce amintesc de muzica pe care se spune că o ascultau tinerii occidentali din anii 1960, în pelerinajele lor pe așa numitul drum hippie. The Hippie Trail, ce pornea din Turcia și ajungea în sudul Indiei, trecând prin Siria, Iran, Pakistan, Afganistan și Nepal. Noi ascultăm acum Hold Your Breath de pe al doilea album Island Man, ca Ebola, din 2020, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Agit, de pe Rest in Space, albumul lor de debut din 2017. Tot acolo veți găsi o secvență video în concert la ediția 2018 a Festivalului de Jazz de la Montreux, unde Island Man au obținut un premiu la categoria Montreux Jazz Talent Awards. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Potrivit Ministrei Sănătății Viorica Dumbrăveanu, astăzi 68 de oameni au fost confirmați pozitiv la COVID-19 după procesarea 481 de teste. Bilanțul a ajuns la 4.995 de cazuri, dintre care 2.839 sunt active. Astăzi au fost confirmate pozitiv 9 cadre medicale, 2 medici, 5 asistente medicale și 2 oameni din personalul auxiliar. Tot astăzi s-au înregistrat 2 focare de infecție cu COVID-19. Este vorba despre 3 angajați și un beneficiar din cadrul internatului psihoneurologic din Bătigeni, Soroca, și 4 cadre medicale de la Institutul Oncologic. Federația Sindicală Sănătatea din Moldova cere autorităților să recunoască infecția SARS-CoV-2 ca boală profesională, să fie introdus un nou cod specific pentru COVID-19, iar urmașii lucrătorilor medicali care au decedat să aibă dreptul la pensie până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.me punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.